Tämän sunnuntain evankeliumi on pyhän Johanneksen evankeliumista luvusta 4, jakeesta 46, 53. Siihen aikaan oli siellä yksi kuninkaan mies, jonka poika sairasti Kapernaumissa. Koska hän kuuli, että Jeesus oli tullut Juudeasta Galileaan, meni hän hänen tykönsä ja rukoili häntä tulemaan alas ja parantamaan hänen poikansa, joka oli kuolemallansa. Sanoi siis Jeesus hänelle, ellette näe tunnustähtiä ja ihmeitä, niin ette usko. Sanoi kuninkaan mies hänelle, Herra, tule alas ennen kuin minun poikani kuolee. Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun poikas elää. Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni. Niin hänen mennessänsä kohtasivat hänen palvelijansa hänen, ja ilmoittivat hänelle sanoen, sinun poikas elää. Niin hän tutkee heiltä hetkeä, jolla hän parani, ja he sanoivat hänelle, eilen 7. hetkellä antoi vilutauti hänen ylön. Niin isä ymmärsi sen siksi hetkeksi, jolla Jeesus sanoi hänelle, sinun poikas elää, ja hän uskoi ja koko hänen huoneensa.
Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssamme, nyt ja iankaikkisesti. Tämän 21. pyhän kolminaisuuden jälkeisen sunnuntain, eli 22. helluntain jälkeisen sunnuntain pyhä evankeliumi, toisen vuosikerran evankeliumi, on Matteuksen evankeliumin luvusta 16, 4. jaetta. Nousemme Jeesuksen nimeen kuulemaan. Niin tulivat hänen tykönsä farisealaiset ja saddukealaiset ja kiusaten anoivat häneltä, että hän merkin taivaasta osoittaisi heille. Niin hän vastasi ja sanoi heille, kuin ehtoo tulee, niin te sanotte, seijes tulee, sillä taivas ruskottaa. Ja huomeneltain, tänäpänä tulee kovaa ilma, sillä taivas ruskottaa ja on valju. Te ulkokullatut, te taidatte taivaan muodon tuomita, mutta aikain merkkejä ette taida tuomita. Tämä häijy- ja huorintekijä sukukunta etsii merkkiä, ja ei hänelle pidä merkkiä annettaman, vaan Joonan profeetan merkki. Ja hän jätti heidät ja meni pois. Aamen. Meillä on tänään uskonpuhdistuksen muistopäivä. 31.10.1517, 503 vuotta sitten Luther naulasi ne 95 teesiään Wittenbergin kirkon oveen. Päivän tekstit liittyvät siihen. Älköön tämä kuitenkaan olko pelkkä muistopäivä, eräänlainen vainajan muistopäivä ajoista, jolloin kirkko vielä eli ja ihmiset vielä heräsivät. Tämän päivän tarkoitus on muistuttaa meitä siitä, että Jumala on antanut kirkolleen uudistumisen aikoja, jotka ovat palauttaneet kirkon uskon perusteisiin, Raamattuun. Sellaisia aikoja meidän tulee jälleen vakavasti pyytää ja uskoa, että Jumala on voimallinen niitä antamaan. Myös Suomen kirkolla on ollut kansan keskeltä nousevia heräämisen aikoja, jolloin Jumalan henki on vaikuttanut niin voimakkaasti, että ihmiset ovat tunnustaneet syntejään ja pyytäneet niitä anteeksi. Ne ovat olleet eläviä aikoja, jolloin myös Jumalan armo todellisena ja voimallisena on kirkastunut ihmisille ja synnyttänyt elämää, jopa iloa ja riemua ihmisen tuntiessaan syntien anteeksi antamuksessa Jumalan rakkauden Jeesuksessa Kristuksessa. Ja näin on syntynyt hengellistä liikehdintää. Asia on tullut jopa niin voimalliseksi, että kynttilää ei ole pantu vakan alle, vaan se on voimakkaasti vaikuttanut sekä lähiympäristöön että koko yhteiskuntaan. Sellainen läpäisyvoima, yhteiskunnan läpäisyvoima oli aikanaan reformaatiolla. Se vaikutti yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Luther oli paitsi uskonpuhdistaja, myös poliitikko, kielimies, kasvattaja, suuren perheen kasvattaja, kirjailija, ahkera kirjailija, Raamatun kääntäjä ja niin edelleen. Joskus uskovat ovat arvostelleet sitä, ja toivoneet, ettei seurakunnan kokoontuessa puututtaisi yhteiskunnan ilmiöihin ja muiden synteihin, vaan keskityttäisiin oman tilan hoitamiseen. Se on kuitenkin vain osa totuus. Ne asiat eivät ole toistensa vastakohtia. Kaikki tosi lähtee siitä, että yksi ihminen joutuu Jumalan kiinni ottamaksi ja kohtaa tilansa, kohtaa Jumalan, ja hänelle kirkastuu Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta juuri se tekee hänestä vaikuttajan, paitsi lähiympäristössään myöskin omassa yhteiskunnassaan ja ajassaan. Juuri tällaiset ihmiset vaikuttavat koko yhteiskuntaan. Sitähän tuo Jeesuksen vuorisaana sana tarkoittaa, te olette maan suola. Kirkon ja kristittyjen tulisi olla maan suola kaikissa asioissa, kaikille ja kaikkialla. Kun luemme Raamatun profeettoja ja apostoleja, kyllä he, profeetat, apostolit ja Herra Jeesus itse, tarttuivat ajan yleisiin ilmiöihin. Sillä tämän päivän, niin kuin monen muunkin ajan, kiusaus on gettouttaa kristinusko johonkin yksityiseen nurkkaan. Esimerkiksi kommunistisessa Neuvostoliitossa sillä tavalla pyrittiin sulkemaan yhteiskunnan ulkopuolelle kristin usko, että se on yksityisasia. Pysykööt siellä, mutta älkööt puuttuko julkisiin yhteiskunnan asioihin. Tai tämän päivän kuulin noin viikon sisällä, kuinka Kiinassa on joku valmistunut tai valmisteilla Raamatun käännös, jossa se olisi hiottu sellaiseksi, että se ei olisi yhteiskunnan lakeja vastaan. Emme saa gettouttaa kristin uskoa. Koska Jeesus Kristus on Herra, koko maailman vapahtaja, koko maailman kaikkeuden Herra. Mahtava ja myöskin samalla turvallinen ajatus, että jos elämämme on hänessä, niin silloin se on vahvoissa käsissä, kaikki valtiaan käsissä. Ja hän on kerran tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ei Raamatun pyhä kolmiyhteinen Jumala, niin ei, kyllä Raamatun pyhä kolmiyhteinen Jumala on kaiken luoja ja holoja. Esivallalla on oma miekkansa, kristityillä ja kirkolla on hengen miekka, joka on Jumalan sana. Jumalan sanan miekka, se ei saa jäädä ruostumaan tuppeen, vaan sen on tarkoitus vaikuttaa suolana koko yhteiskuntaan ja sen asioiden hoitoon ja kaikkien ihmisten omille tunnoille. Vuoden 1869 Suomanin kirkkolaissa Suomelle kirkolla oli perustuslaillinen asema, itsenäinen lainsäädäntö, joka vietiin, niin kuin tähän päivään asti on tapahtunut, eduskuntaan, joka ei voinut muuttaa. Se saattoi sellaisenaan ottaa tai sitten hylätä. Tästä ollaan tänä päivänä luistamassa, että yhteiskunnan laki on kirkon laki. Ei se niin ole. Vaikka me olemme yhteiskunnalle kuuliaisia kansalaisia, ellei se ole Jumalan sana vastaan. Luemme vaimoni kanssa, tai oikeastaan saimme juuri luetuksi kuningasten kirjat vanhasta testamentista, joissa profeetat ja profeetallinen sana ottivat voimakkaasti kantaa maan hallitukseen, sen kuninkaisiin, hallitsijoihin ja yhteiskunnan ilmiöihin, ja lausuivat niistä selkeän arvion. Samoin reformaatio, uskonpuhdistus läpäisi koko yhteiskunnan, sen kirkon ja yhteiskunnan ja sen asiat. Olisi suuri siunaus, jos meidänkin yhteiskuntamme kaikki tasot, sen virkamiehistö, papit, lääkärit, lakimiehet, kansanedustajat, kaikki olisivat Jumalan sanan totuuden hapattamia kukin omassa kutsumuksessaan. Kuinka tervehdyttävä merkitys sillä olisikaan yhteiskuntaamme sen lainsäädännölle ja kulttuurille. Ja tämä on meidän haasteemme, saammeko uuden uskonpuhdistuksen vai olemmeko niitä apostolin ennustamia lopun ajan ihmisiä, joilla on jumalinen meno olevinansa, mutta sen voiman he kieltävät pois. Jotka peloissamme kyyristelemme aikamme ideologioiden ja alkeisvoimien alla. Emme tiedä, mitä tulee. Meidän tulee kuitenkin rukoilla yleensä, ja ehkä se on myös erityisesti uskonpuhdistuspäivän aihe, itsellemme ja yhteiskunnallemme uudistumisen aikoja. Sitten varsinaisesti päivän tekstiin. Siinä Jeesuksen luo tuli kyselijöitä. Sehän on sinänsä hyvä asia kysellä, olla kiinnostunut uskon asioista. Näistä kyselijöistä kuitenkin todetaan, että he lähestyivät Jeesusta kiusaten ja anoivat häneltä, että hän merkin taivaasta osoittaisi heille. Uskon asioissa, Raamattua koskevissa kysymyksissä on tänäänkin monenlaisia kyselijöitä ja etsijöitä. On aitoja kyselijöitä, jotka Jumala on herättänyt etsimään totuutta. Ja sitten on kiusaten kyselijöitä, jotka lähestyvät näitä asioita vikoillen nimenomaan paheten totuutta, haluamatta tulla elämässään Jumalan kohtaamiksi. Voimme kysellä, keskustella ja väitellä näistä asioista monenlaisessa hengessä. Tämän tekstin ihmiset lähestyivät nuo fariseukset, saddukeukset kiusaten Jeesusta. Ja siksi Jeesus myös vastasi sen mukaisesti suorasuuntauksella. Te ulkokullatut, te taidatte taivaan muodon tuomita, mutta aikain merkkejä ette taida tuomita. Tämä häijy- ja huorintekijä sukukunta etsii merkkiä, ja ei hänelle pidä merkkiä annettaman, vaan Joonan profeetan merkki. Noilla senkin ajan ihmisillä oli jossain määrin sääennustukseen liittyvää tietoa. Meillähän on sitä tänä päivänä paljon suuremmassa määrin. On tarkat sääennustukset, satelliittitutkineen, voimme älykännyköistämme tuntitunnilta seurata säärintamien etenemistä tietokoneiden analysoidessa koko ajan tutkien lähettämää materiaalia ilmavirtausten suunnista ja voimista. Olemme aika viisaita siinä asiassa. Ja näin meillä pääsääntöisesti on varsin tarkat säätiedot. Aikaimerkkien arvioinnissa sen sijaan meidän ennustuskykymme, näkökykymme, meidän aikanamme on vähintään yhtä huono kuin se oli Jeesuksen aikana. Ei se osannut aavistaa Jerusalemin tuhoa ja ei se osannut ennustaa juutalaisten tuhansien vuosien pakkosiirtolaisuutta. Siksi Luukas kertoo evankeliumissaan, kuinka Jeesus elämänsä julkisen toimintansa loppuvaiheessa lähestyessään Jerusalemia itki sitä, sanoen, jos sinäkin tietäisit, niin sinä ajattelisit tosin tällä ajalla, sinun ajallas, mitä sinun rauhaas sopii. Tiedämmekö me? Tietävätkö papit, piispat, kansanedustajat, virkamiehistö, missä mennään, mitä tulee? Entä mitä me ajattelemme niistä tekstissä Jeesuksen mainitsemista aikainmerkeistä, tällaisista, joita Jeesus tarkemmin luettelee esimerkiksi Matteuksen luvussa 24. Katsokaa, ettei kenkään teitä viettele. Saatte kuulla sotia ja sanomia sodista. Kansan pitää kansaa vastaan nousemaan. Tulee ruttotauti ja nälkä ja maanjäristys moneen paikkaan. Te tulette vihattavaksi kaikilta pakanoilta minun nimeni tähden. Ja silloin monta pahenevat ja keskenänsä pettävät toinen toisensa ja vihaavat toinen toistansa keskenänsä. Monta väärää profeettaa nousee. Ja että vääryys saa vallan, niin rakkaus monessa kylmenee. Hengellisissä asioissa ihminen on kovin huono ennustaja sekä monesti omankin tilanteensa ja maansa tilanteen asioissa. Tämän takia Jeesus vastasi niin karusti tuohon viekkaasti asetettuun kyselyyn. Tämä häijy- ja huorintekijä sukukunta etsii merkkiä, ja ei hänelle pidä merkkiä annettaman, vaan Joonan profeetan merkki. Ja teksti toteaa vielä lopuksi hätkähdyttävästi. Hän jätti heidät ja meni pois. Tiedämme Raamatusta, että toisenlaisissa tapauksissa ja kyselyissä Herra on antanut yksityisillekin ihmisille lukuisia merkkejä. Luemme Gideonista, joka pyysi 2 kertaa merkkiä vahvistaakseen kutsumuksensa, ja Herra antoi ne hänelle. Tai kuolemantaudissa oleva hurskas kuningas Hiskia sai merkin uskonsa vahvistukseksi ja 15 vuotta lisää elinaikaa. Tai tuossa herkässä kertomuksessa morsianta Iisakille etsivä Abrahamin palvelija pyysi merkkiä ja sai merkin. Ja kyllä apostoli Paavalikin lähetystyötä tehdessään sai merkin, tai oikeastaan näyn joka näky oli Eurooppa-lähetyksen alku. Apostolien tekojen 16. luku kertoo siitä. Makedonian mies seisoi, rukoili häntä ja sanoi, tule Makedoniaan ja auta meitä. Ja kun hän näki näyn, hankitsimme me kohta Makedoniaan menemään, tietäen täydellisesti Herran meitä kutsuneen heille evankeliumia saanaan. Ja niin apostoli Paavali matkusti tänään maanjäristyksen takia hyvin ajankohtaisen Egean meren yli Euroopan puolelle, nykyisen Kreikan pohjoisosaan, Makedonian alueelle saanaamaan evankeliumia. Ja monta muuta merkkiä voisimme luetella. Itsekin kerran sallittaneen yksi sellainenkin. Sain merkin kovin vaivattuna, kovien henkien taistelujen keskellä vuosien 1985-86 vaihteessa, kun Panelian meijerin katolle ilmestyi risti, viipyen siellä ei vaan hetken välähtäen, vaan muutaman päivän ihmisten ihmeteltävänä ja paikallislehtien valokuvattavana, josta yksi on kehystettynä Panelian meijerin sisällä. Merkit eivät kuitenkaan ratkaise. Niitä voidaan antaa heikon uskon vahvistukseksi, mutta ne eivät saa siirtää painopistettä armonvälineistä, Jumalan sanasta ja sakramenteista merkkeihin. Miksi Jeesus sitten antoi niin kovan vastauksen merkkiä pyytäville tekstin kysyjille? Tämä häijy- ja huorintekijä sukukunta etsii merkkiä, ja ei hänelle pidä merkkiä annettaman, vaan Joonan profeetan merkki. Noilla sanoilla Jeesus kuvasi ihmistä ja omaa sukukuntaansa, ja ei tämän päivän kuva siitä poikkea, häijy- ja huorintekijä sukukunta. Näin kuvatessaan hän kuvasi sekä avoimen jumalatonta maailmaa, että myös sitä ulkomaailmalta salaan jäävää ihmissydäntä. Kun hän läpivalaisee ihmissydäntä, hän luonnehtii sitä näin, ja se koskee meitä kaikkia ja meissä olevaa perisyntiä. Sisältä ihmisten sydämestä tulevat ulos pahat ajatukset, huoruudet, salavuoteudet, miestapot, varkaudet, ahneudet, pahat juonet, petos, irstaisuus, pahan suomuus, Jumalan pelko, ylpeys, hulluus. Kaikki nämä pahuudet sisältä tulevat ulos ja saastuttavat ihmiset. Tämä häijy- ja huorintekijä sukukunta Jeesus sanoi kysyjilleen ja meni kiusaajiltaan pois. Vastaus oli kova, koska he kysyivät sitä Jeesukselta kiusaten. Ja niin kuin toiset Raamatun kohdat todistavat, saadakseen hänet sanoissa solmituksi. Eivät he olleet hädässä olevia tai rukousvastausta etsiviä ihmisiä, vaan Jeesusta kiusaavia ihmisiä. Ja itse asiassa Jeesus itse oli julkisen toimintansa aikana antanut lukuisia merkkejä, tehnyt ihmeitä ja tunnustekoja aivan riittävästi, että eivät he yhdestä lisämerkistä olisi uskoneet, vaikka Jeesus olisi näyttänyt heille minkä ihmeen. He olivat ummistaneet silmänsä näiltä kaikilta, myös tämän heidän keskellään kävelevän päämerkin, Jeesuksen itsensä. Juuri tämän päämerkin he hylkäsivät ja väärensivät kaiken, mitä Jeesus teki tai sanoi. Niin kuin tämä paha ja huorintekijä sukupolvi aina uudestaan tekee. Nuo samat merkkiä pyytäneet jo aiemmin samassa Matteuksen evankeliumissa pilkkasivat jopa Jumalan pyhän hengen työtä itsessään omalla kohdallaan todeten Jeesuksesta. Ei tämä aja ulos perkeleitä, vaan Beelzebubin perkeleiden päämiehen kautta, jossa Jeesus johtui puhumaan silloin paatumuksen synnistä. Ei tuollaisen hengen vallitessa merkit auta, eikä niitä anneta. Samoin kertomuksessa rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta kerrotaan, kuinka rikas mies helvetin vaivassa ollessaan pyysi myös merkkiä elossa olevia veljiä varten, ja varsin painavaa merkkiä, että kuolleista noussut Lasarus lähetettäisiin heille todistamaan, että he uskoisivat. Hän sai vastauksen, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkaat niitä. Ellei he Moosesta ja profeetaita kuule, niin ei he myös usko, jos joku kuolleista nousisi ylös. Jumalan sana sai riittää, ja Jumalan sana saa riittää. Samoin ei Herodoskaan saanut merkkiä. Kärsimyshistoria kertoo, että hänen pyytäessään ihmettä Jeesus ei vastannut mitään. Yhden merkin Jeesus kuitenkin tekstissämme antaa. Sekä omalle sukupolvelleen antoi, että koko ihmiskunnalle. Joonaan merkin, ristin merkin, sovituksen merkin. Niin kuin Joonas oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on myös ihmisen poika oleva maan povessa. Kerrotaan, että vuonna 312 Rooman keisari Konstantinus, joka suurin piirtein hallitsi silloista maailmaa, mulviuksen taistelun edellä näki näyssä Kristus-sanan alkukirjaimet ja kuuli sanat, tässä merkissä voitat. Historiasta tiedämme, emme tiedä tuota merkkiä kovin tarkasti, miten se tapahtui, mutta sen tiedämme historiasta, että Rooman keisari Konstantinus Suuri kääntyi kristityksi ja valtava ovi kääntyi silloin Euroopassa ja koko maailmassa. Pakanallinen Eurooppa ja koko Välimeren ympäristö alkoi kääntyä kristityksi, sai kristinuskon ja Jumalan sanan hapatuksen ja siitä tuli niin sanottu kristitty maanosa. Joonan merkki on hyvä merkki ja varma merkki, ristin veri, sovituksen merkki. Se, niin kuin kolossalaisepistolassa apostoli sanoi, että Jeesus teki verensä kautta ristin päällä rauhan. Tämä merkki on annettu tänäänkin sekä meille että koko ihmiskunnan silmien eteen. Se on asetettu sinun ja minun, meidän silmiemme eteen. Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus. Ja sitä merkkiä meidät on lähetetty saarnaamaan kaikille. Saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaaksi. Mutta joka ei usko, se kadotetaan. Juuri tuon merkin, ristin saarnan, apostoli Paavali, tuo monipuolisesti sivistynyt ja laajan koulutuksen saanut mies otti julistuksensa ytimeksi. Puheen rististä, joka on kadotetuille hulluus, mutta autuaille Jumalan voima. Me saarnaamme ristiin naulitun Kristuksen juudalaisille pahennukseksi ja kreikkiläisille hulluudeksi. Meidän kysymyksemme on, tunnethan sinä tämän merkin? Uskothan sinä tämän merkin? Saahan se vaikuttaa sinun elämässäsi, sen mitä varten se on annettu. Syntien anteeksi antamuksen, rauhan ja iankaikkisen elämän lupauksen. Ilman sitä merkkiä me hukumme. Ilman sovintoveren armoa me emme kestä Jumalan edessä. Eilen meillä oli pyhäinpäivä, jolloin muistimme kilvotelleita perille päässeitä pyhiä. Siinä merkissä ja vain siinä merkissä hekin voittivat ja pääsivät perille taivaaseen. Heidän vanhurskautensa ja pyhyytensä ja heidän voimansa oli siinä, että he olivat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Vain Joonan merkissä olemme pyhät. Siihen uskomalla saamme mekin voiman ja meillä on iankaikkisen elämän lupaus. Se merkki siirtää kadotukseen hukkuvan ihmisen pelastuksen laivaan, helvetin tieltä taivaan tielle. Se merkki, Joonaan merkki, on kerran pyhässä kasteessa piirretty meidän rintaamme. Tänä päivänä jossakin Helsingissä noin puoleen suomalaislapsista enää piirretään se merkki. Se merkki on piirretty todistukseksi siitä, että Jeesus Kristus on sinut lunastanut. Ystävät, jäädään sen merkin suojaan, Jeesuksen veren merkin suojaan, koston enkeliltä suojaan, uskomaan tälläkin hetkellä turvallisesti siinä ristin veressä syntien anteeksi antamus, ruumiin ylösnousemus ja iankaikkinen elämä. Ja kiitetään siitä kaiken töhkän ja oman heikkouden ja kiusatun tilan keskellä, että se merkki on voimassa. Psalminkirjoittaja sanoo, ja se on hahmotettu uskon puhdistukseen liittyväksi, josta on tuo Jumala onpa linnamme virsi. Sen tähden emme pelkää, jos vielä maailma hukkuisi ja vuoret keskelle merta vajoisivat, vaikka vielä meri pauhaisa lainehtisi, niin että siitä pauhinasta mäet kukistuisivat. Tai niin kuin virrentekijä laulaa siitä pyhän hengen vaikuttamana, sul Jeesus korkia, verestäs kunniaa, se synnit puhdistaapi, meillä hädät huojentaapi, se tunnon terveeksi auttaa, eksyneet palauttaa. Tästä armon virrasta virvoitust sielu saa, se meit myös vahvistaapi, jos vaikuttaa vain saapi, tai lähde kaiken totta, kaikillen avun tuotta. Nyt kallis neste tai sun pyhä veres ain, sydäntän virvoittakoon, jalosti lohduttakoon, niin taivaan ilo sitä sit kaikin ynnä kiitän. Aamen.